halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Galabuna aksan dhageystayaal dhammaantiinba, waa sabti 28-ka bisha Maaj sanadkan waa 2020-ka, waxaana idaacaddeenna idin soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad idaacadda galabta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo si ku meel gaara u joojinaysa maalinta berita duulimaadyada gudaha si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus.
Waa qoraalo ka soo baxa wasaaradda gaadiidka duulista hawada ayaa lagu joojiyey dhammaan duulimaadyadii gudaha laga bilaabo taariikh 29-ka bishan oo ku beegan maalinta berita.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta diiday ansixinta xubnaha mucaaradka ka mid noqon lahaa guddiga doorashada.
Abaandula Bliiska Kenya oo digniin u diray dadka Kenyaanka, taas oo ku aadan bandowga dalka lagu soo rogay.
Barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waa nidahayna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha safka hore kaga jira la tacaalida cudurka coronavirus ee dalka Mareykanka ayaa weydiistay qalabka lagu xidho wajiga iyo gacmaha oo dheeri ah, iyadoo laga cabsi qabo in muujado bukaano la filayo inay buuxdhaafiyaan cisbitaalada maadaama tirada guud ee cudurka coronavirus ee dalka Mareykanka ay kor u dhaaftay ilaa 100,000 oo qof, iyadoo in ka badan 1,600 ay u dhinteen. Dhaqaatiirta ayaa si gaar ah uga shanqariyey baahida weyn ee loo qabo mashiinada dadka hawada siiya oo dheeri ah, kuwaasi oo gacan ka siiya bukaanadu inay neefsadaan, waana qalab bay yiraahdeen ay si aad ah ugu baahan yihiin dadka qaba cudurka COVID-19 oo ah cudur ku dhaca neefmareennada. Cisbitaalada ku yaalla magaalooyinka New York, New Orleans, Detroit iyo kuwo kale oo cudurka COVID-19 uu si aad ah u saameeyey ayaa sidoo kale qeyladhaan ka soo saaray yaraanta dawooyinka, sahayda caafimaad iyo weliba shaqaalaha tababaran. Xilli tirada la xaqiijiyey ee COVID-19 dalka Mareykanka ee jimcihii sare u kacday 18,000, taasoo tirada guudna ka dhigtay 103,000 oo kiis. Tirada jimcihii lasoo wariyey ayaa ka dhigaysa in Mareykanku uu haatan hogaaminayo kiisaska ugu badan ee cudurka COVID-19, uuna dhaafay dalalka Shiinaha iyo Talyaaniga. Magaalada Wuhan ee Shiinaha, oo ah halka uu markii ugu horreysay ka soo bilowday cudurka coronavirus, ayaa bilowday sabtida maanta ah inay qaaddo xayiraadii muddo 2 bilood ah saarnayd magaalada, iyadoo dib loo bilaabay qaar ka mid ah adeegyadii tareenada iyo weliba in dib loo furay xuduudaha gobolkaasi, taasi oo u ogolaanaysa in waxoogaa caadi ah ay soo noqdaan, qoysaskuna ay dib u midoobaan. Kadib markii laga go'doomiyey dalka intiisa kale muddo 2 bilood ah, dib u furista Wuhan oo ah halkii uu cudurkani markii ugu horreysay ka soo bilowday dhammaadkii bishii December ee sanadkii hore, ayaa sida wakaaladda wararka ee Reuters ay ku warramayso, waxay tani calaamad u tahay guusha dagaalka coronavirus uu ka sameeyey dalka Shiinaha. Fayraskan ayaa ku faafay in ka badan 200 oo waddan oo caalamka ah. Maamulayaasha magaalada ayaa qaatay go'aanno adag si ay u joojiyaan inay dadku ka baxaan amaba galaan magaalada warshaduhu ay ku badan yihiin, ayna ku nool yihiin dad gaaraya ilaa 11 milyan kuna taala bartamaha Shiinaha. Qoysaska ayaa lagu xanibay guryahooda iyadoo adeegyada basaskana la joojiyey, waxaana loo ogolaa oo qura inay dukaameystaan oo ay soo iibsadaan raashinka. Dowladda Turkiga ayaa joojisay dhammaan tareenada isku xira magaalooyinka iyo weliba duulimaadyada maxalliga ah ee dalkaasi, taasi oo ah tallaabo ay doonayso in lagu xakameeyo cudursidaha coronavirus. Tirada kiisaska uu soo ritay cudurka coronavirus ee dalkaasi Turkiga ayaa gaartay ilaa 5,698 kiis, iyadoo 92 ka mid ah dadkaasina ay dhinteen. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcihii ugu baaqay dadka dalkaasi inay galaan ama ay si iskooda isku karantiilaan oo ay guryahooda joogaan marka laga reebo buu yiri tukaameysiga iyo weliba gudashada baahiyaha asaasiga ah. Erdogan ayaa ku dhawaaqay tallaabooyinkan cusub oo la doonayo in lagu xakameeyo cudurka coronavirus, isagoo sheegay in duulimaadyadii caalamiga ahaa oo dhan la joojiyey, islamarkaana safarada isku xira magaalooyinka ay noqon doonaan kuwo ku xiran ogolaanshaha guddoomiyaasha gobollada. Madaxa shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines, Bilal Eksi, ayaa sheegay in duulimaadyada gudaha ay keliya shaqayn doonaan ilaa 14 magaalo oo waaweyn ilaa saqdar dhexe ee sabtida maanta ah, wuxuuna sheegay in wixii xilligaasi ka dambeeya ay rakaabku u baahnaan doonaan inay fasax ka helaan xafiisyada guddoomiyaasha gobollada si ay u duulaan. Dowladda Faransiiska iyo dhowr dowladood oo ay xulufan yihiin ayaa unkay ciidan cusub oo la magac baxay ta Kuuba, kuwaasi oo la dagaalami doona kooxaha mayalka adag ee ka dagaalama gobolka galbeedka Afrika ku yaala ee Saaxil, waxaana ciidamadaasi caalamiga ah ay caawin doonaan ciidamada dalalka Mali iyo Niger. Wakiilka kala socda 13 dal oo ay ka mid yihiin Belgiumka, Faransiiska, Jarmalka iyo Estonia iyo waliba boqortooyada UK ayaa soo saaray bayaan ay ku go'aamiyeen dadaallo dheeri ah oo la doonayo in lagu xakameeyo isbaahinta kooxaha argagixisada ah ee gobolka Saaxil. Sida ay sheegayso warbixinta ka soo baxday shirka 13-kan dal ee qaybta ka ah howlgalka Takuba, ciidamadan cusub ayaa howlgallo ka fulin doona gobolka Libtako oo ah meel u dhexaysa dalalka Burkina Faso, Niger iyo Mali, waxaana goobtan aad ugu xoogan mintidiinta ka tirsan kooxda Daacish. Warkii caalamka waa naga inta.
Aynu ku horeyne, dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxay ku dhawaaqday intii ku meel gaar ah laga bilaabo maalinta berita ee loo joojinayo duulimaadyada dalka gudihiisa si loo xakameeyo cudurka coronavirus. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya ayaa maanta markaa lagu soo saaray waamir horle oo ku saabsan hawada Soomaaliya. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada ayaa lagu joojiyay dhammaan duulimaadyada gudaha laga bilaabo taariikh 29-ka bishan oo ku beegan maalinta berita. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ayaa lagu sheegay in waamirti hore loo soo saaray xannibaadda hawada ee duulimaadyada caalamiga wali u yahay sideedii. Sidoo kale dhammaan diyaaradaha gudaha ka sameyn jira duulimaadyada ayaa hadda la faray inay joojiyaan. Tani waxaa looga leeyahay xaqiijinta ka hortagga xanuunka coronavirus oo hadda 3 kiis laga helay Soomaaliya oo qof ka mid ah ajnabi u yahay. Sidoo kale warkan ka soo baxay wasaaradda gaadiidka duulista hawada waxaa lagu sheegay in diyaaradaha xamuulka raashinka qaada ay soo dalbadaan 24 saacadood intaysan duulimaadka sameynin. Shaqaalaha diyaaradaha gacanta ku haya ayaa la faray inay u hoggaansamaan awaamirta wasaaradda caafimaadka ee talooyinka la xiriira sida looga hortagi karo xanuunka coronavirus. Dowladda Soomaaliya hore waxay u qaaday tilaabo inay ka mid ahaayeen in la fasaxay jaamacadaha, iskuulada iyo goobaha dadweynaha. Sidoo kale waxaa la fasaxay shaqaalaha dowladda. Maanta shalay ahayna wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxay ku codsay inay sadex kari wax ciyaaraha ah oo dadku isku yimaadaan. Dhammaan tilaabooyinka waxaa looga jeeday sidii looga hortagi lahaa xanuunka coronavirus oo hadda Soomaaliya 3 kiis laga helay, 2 qof oo Soomaali ah iyo qof ajnabi ah oo maanta shalay wasaaradda caafimaadka xaqiijisay. Magaalada Muqdisho dadku hadda waxay aad u hadalayaan xanuunka coronavirus, waxaana wasaaradda caafimaadka ee maamulka gobolka magaalada ay ka bilaabeen oo la wacyigelinayo dadka ay ka digayaan ka fogaanshaha kulamada dadweyne iyo wax walba suuragal ah xanuunkan uu ku fidi karo. Abdul Qadir Okey, VOA Muqdisho.
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta fadhi u yeeshay looga dooday labadii xubnood ee xisbiyada mucaaradku ay u soo xuleen inay ka mid noqdaan guddiga doorashooyinka cusub. Golaha ayaa diiday in ansixiyaan labadaas xubnood. Warbixintan waxaa hargeysa noogu soo diray wargaheena Khadar Maxamed Cakule.
Fadhigan maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo haamidan caadi ahayn, islamarkaana golaha oo fasax ku jira oo codsaday madaxweynaha Soomaaliland, ayaa waxaa fadhiyay 11 xildhibaan labada xubnood ee labada xisbi mucaarida ay soo gudbiyeen si fadhigan loogu ansixiyo golaha wakiilada Soomaaliland oo ay uga mid noqdaan guddiga doorashooyinka ee cusub. Ayaa taasi waxa ay keentay in aan la ansixinin iyadoo xildhibaanada qaarkoodna aanay raalli ku ahayn sida waxay u dhaceen. Haddaba ugu horreyn xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi oo ka tirsan golaha wakiilada ayaa u sheegay v o a sida ay wax u dhaceen.
Goluhu isagoo gudanaya waajibaadka dastuuriga uuna ka codsaday madaxweynaha, madaxweynaha oo danaynaya doorashadu inay ku dhacdo sanadkan gudihiisa, iyo golaha oo la ogol, waxaanu soo garanay iyadoo ogtihiin xaaladaha dalka ka taagan inay taagan tahay xanuun aan dadkuba isu soo ururin. Waxaanu isla garanay inaanu naf hureednimo anagoo nafta u horeyna inaanu soo fadhiisano, bal horta doorashadaasi sidii ay ku dhici lahayd dardaaranka madaxweynahana loo qaadan lahaa inaanu meeshii isugu nimaadno oo waajibaadka dastuuriga laga guuto labadii xunood. Nasiib darro waxa dhacday, anagu ma filanaynin inay ka kaambeyn garayn karaan raggii soo magacaaba. Golaha waxay rag badani ku xaqiijinayaan in nin ka mida gudoomiyeyaasha xisbiyada mucaaradka ah ee soo magacaabay raggani inuu ka dhex ololeynayay golaha gudihiisu lahaa ii soo celiya waxba intii soo magacaabay.
Laakiin xildhibaan Siciid, anagu taa ma caddayn karno, idinka xildhibaanadiinna ayaa ka codeeyay xubnahan oo nina uu 13 helay, nina 29 helay, maxaa idkala weedeynaysaa?
Waxaan ugu weedeynaynaa ololaha keliya ee ku dhex jiray maanta golahan wuxuu ahaa ololaha gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe. Xubintii ay ahayd inuu u ololeeyo buu ka ololeeyey, dabadeedna xubintaasaana la horreysiiyey codaynteeda. Codaynteeduna siday u dhacday waad aragtaa, 29 qof, ragga inta ugu badan fariimo laga soo wariyey gudoomiyaha xisbiga
UCID. Maxaad ku cadaynaysaa? Waa eedayn markaad
fariimahaasi raggo dhan waa soo wada gaareen, annagana siyaal kale inoo soo wada gaareen
fariimahaasi,
fariimahaas oo ah ii soo celiya.
Dhinaca kale, xisbiga mucaaridka ah ee UCID ayaa dareen ka muujiyey celinta xubinta xisbiga uu soo xulay la celiyey. Xogayii hore ee warfaafinta xisbiga UCID Yuusuf Kayse ayaa u sheegay v o a dareenka xisbiga.
Waxaanu la dareennahay shacbiga Somalilan oo durba feedback imika ay ka soo bixiyeen ahaa mid ay aad iyo aad uga xun yihiin. Dooda ay ma garanaysaa sababay ku sababayeenna waa dood jaban weeye. Xogayaha golaha waanay kala hadleen oo waxaad arkaysay in xildhibaanadii imika hadlay inaan wax u qorshaysnaa iyo wax u yaallay midna jirin. Waahaun jaantaa rogan u ahaa sida dareenka shacbiga uu marka hore expectationka xalay ay ka filayeen ahaa waa lasoo celinaya social media. Haddaad arkaysa xalay waxay shacbigu isla qaateen inay soo celinayaan tiyun baana rumowday. Dooda ay xildhibaanadu ku sheegeen iyo xogeya gola wakiiladuna waa doodo jaban oo iskhilaafsan. Haddaan soo qaato xogeya gola wakiiladoo kale, wuxuu yidhi Cabdifataax oo komishineerkii xisbiga u cidi, sababtan ku celinay waxa weeye laba komishin kama mid noqon karo. Taa jawaabteedu waxa weeye de xubin hore komishinkii hore ahayd ayaa labadii komishinba ka mid ah, marka sabab u diideysa ma jirto. Xildhibaan kaloo hadlay oo xildhibaan Siciid la yidhaahda, isna eed weyn oo been abuura ayuu sheegay.
Siciid oo kale wuxuu sheegay in xisbi ahaan aydan ka gelin olole sidii golaha u meel marin lahaa, isla markaana gudoomiyaha xisbigu doonayaba in lasoo celiyo.
Waa eed been abuura oo xildhibaanku uu kula gafay xisbiga iyo gudoomiyahaba. waxaana jawaabteedu ay tahay Cabdifataax waa markii saddexaad, laba jeero horaanu soo celinay, markii saddexaad baanu calmannay inuu noogu noqdo. markaa halkaanu ka gaarsiisanahay sabab aan uga daba noqonaaba ama aan uga ololeynaaba ma jirto. laakiin xildhibaankaasi wadarkiisa oo xildhibaan caraysan oo sababta UCID ku haystaana wax kale maahe. UCID waxay ka shaqaynaysay beryahanba sidii doorasha dalka ugu dhici lahayd. daads way baa xildhibaano badan oo golaha wakiiladii gudoomiyaha u taargid gareeyaan oo caayaan oo waa flagadeeyaan. laakiin tan kaga harimayne xildhibaanka sifaha sharciga baan u maraynaa, waanan dacweynayna hadduu ilaahay idhaahdo sidii xukuumadda anagu tan xildhibaanka qabna xiran mayno, laakiinse procedureka sharciga baan u maraynaa. waxaanan ka rajeynayna inan ma garanaysaa uu soo caddeeyo, hadduu soo caddeyn waayana hay-adaha sharcigii inay waafajiyaan sharcigoo la xiro.
laakiin wuu idin eedeeyun haddaad idinku isdifaacdaan oo tidhaahdeen ma jirto, maxaad ilaa halka u gaarsiinaysaa?
maaha beenta tayryar waa la cafin karaa, laakiin asqaar buu wuxuu sheegay, kabaa'ir buu sheegay, waa been weyn weeye oo uu ku mujaxabaabinayo wixii meesha yaalliba. marka dee ninkana waa waxa weeye waa eedaynayaan waa gudoomiye xisbi. marka waxa weeye ha ku soo caddeeyo sharcigaa noo dhexeeya, ha ku soo caddeeyo hay-adaha sharcigan u gudbinaynaa waxa uu ummadda u sheegay.
fadhigan maanta golaha wakiiladu yeeshay ayaa ahaa mid aan caadi ahayn oo ka dambeeyay markii madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixi Cabdi uu ka codsaday in fadhigan aan caadiga ahayn isugu yimaadaan mudanayaasha golaha wakiiladu maadaama goluhu fasax ku jiro xanuunka coronavirus darteed. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dalka Kenya ayaa digniin u diray dadka Kenyaanka taas oo ku aadan bandowga dalka lagu soo rogay. Warkan kooban waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA Intisaar Saalax Hussein.
Abaanduulaha ciidamada booliska dalka Kenya Hillary Mutimbai ayaa waxa uu sheegay in talaabo adag laga qaadi doono cid walba oo u hoggaansami weyso amarka bandowga ah ay soo rogtay dowladda dalka Kenya. Amarka bandowga ayaa waxa uu dhaqan galay xalay fiidkii kaasoo lagu xakameynayo faafida cudurka coronavirus. Bandowga ayaa waxa uu bilaabanayaa habeen walba laga bilaabo 7 fiidnimo isagoo soconaya ilaa iyo 5 aroornimo. Bandowgan ayaa waxa uu sansaameynaynin kaliya dadka bixiya adeegyada muhiimka ah oo ay ka mid yihiin ciidamada amniga, shaqaalaha caafimaadka iyo warbaahinta. Abaanduulaha ciidamada booliska dalka Kenya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in cidii aan u hoggaansamin amarka bandowga laga qaadi doono talaabo sharciga waafaqsan isla markaana maxkamad la soo taagi doono iyadoo lagu soo oogayo dambi ku saabsan amar diido. Bandowga ay soo rogtay dowladda dalka Kenya ayaa looga gol leeyahay sidii loo xakameyn lahaa faafida cudurka coronavirus oo saameyn ballaaran ku yeeshay wadamo badan oo caalamka ka mid ah. Intisaar Saale Hussein, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Jamaal Axmed Cusmaan waa ka kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in ay xaqiijiyeen kiiskii saddexaad ee coronavirus gudaha waddanka Soomaaliya. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Biikar Nuur oo warbaahinta la hadashay ayaa shaacisay in qofkaasi uu yahay qof ajnabi ah oo la shaqeeya xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Labada shaqsi kalena ay yihiin Soomaali dibadaha ka timid. Waxaa jira walaac laga qabo in kiisaskani soo badanay gudaha Soomaaliya ay dhibaato farbacan ku keeni karayso shacabka Soomaaliyeed oo hadda la tilmaamay inaysan u diyaarsanayn qaarkoodba aysan la soconin muhiimadda ay leedahay in la kala fogaado iyo sida cudurkaasi looga hortagi karayo. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. xaalad caafimaad ee ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo isaga iyo wiilkiisaba uu haleelay cudurka coronavirus ayaa la sheegay inay degan tahay. Nuur Cadde ayaa ka mid noqday dad dhowr ah oo Soomaaliya oo coronavirus ku haleelay magaalada London. Toddobaadkan waxaa London sidoo kale ku geeriyooday Cabdiqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ka mid ah ciyaartoydii hore ee xulka kubadda cagta Soomaaliya oo cudurkaasi coronavirus dartiis u dhintay. Meelo kale oo ka mid ah Yurub waxaa la sheegay in dad Soomaaliyeed ay cudurkaasi u dhinteen. saddex qof oo rayida ayaa toddobaadkan ku dhimatay magaalada Muqdisho kadib qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada. Qofka isu soo miidaamiyey ayaa la sheegay inuu isku qarxiyey agaarka baar bulsho oo ay hadda degan yihiin dad barakacyaala. goobjoogyaal ayaa idaacadda VOA u sheegay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay bay rayida ahaayeen. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas. isla wararka Al-Shabaab, inta la xaqiijiyey, gudoomiyaha deegaanka Raas Kambooni oo hoos yimaado degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose iyo afar qof oo kale ayaa toddobaadkan la sheegay inay ku dhinteen qarax miino oo ka dhacay xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Gudoomiye Cabdullaahi Diiriye iyo saddex ka mid ilaaladiisa iyo darawalkiisa ayaa ku dhintay qaraxaasi miino, sida dad goobjoogayaal ahi saraakiil ka tirsan Jubbaland ay VOA u sheegeen. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. war toddobaadkan ay soo saareen guddiga Soomaaliland u qaabilsan u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus ayay ku shaaciyeen go-aanno ka kooban lix qodob, iyagoo bulshada reer Soomaalilandna ku adkeeyey inay ka taxadaraan xanuunka islamar ahaantaasi inay raacaan fariimaha la bixinayo. Soomaaliland ayaa sidoo kale waxay toddobaadkan xirtay mas-uuliyiinta hotelka Sky ee magaalada Hargeysa kadib markii mas-uuliyiinta la sheegay inay diideen in hotelkooda loo adeegsado in lagu karantiilo dad ka yimid waddamada laga shakisan yahay in cudurkani uu ku sii faafayo. qaar ka mid ah shaqaalaha hotelka oo hadlay ayaa sheegay in ay arrintani mas-uuliyiinta si khasab ahay u soo bandhigeen, hase yeeshee ay ka biyo diideen, taasina
aysan ahayn mid ay iyagu ku qanceen oo ay doonayaan in dadkaasi haddii la karantiilayo meelo kale lagu karantiilo aan hoteelkaasi lagu karantiilin. Suliinta Somalilan ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin arrinta. aynu kusoo laabannay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sida aad horodhaca barnaamijka ku maqlayseen, cudurka coronavirus ayaa farabaan ku haya dunida, waxaana soomaaliya laga helay kiisas dhowr oo ilaa iyo 3 gaaraya oo 2 ka mid ay soomaali yihiin, halka qof kalena uu yahay shaqsi ajnabiya oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya. sida ay toddobaadkan shaaciyeen wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyo xafiiskaasi qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya. haddaba soomaaliya ma u diyaarsan tahay arrintani? maxaa la gudboon dadka soomaaliyeed si ay uga hortagaan in cudurkan uu gudaha dalka soomaaliya ku faafo? walaac nuucaayay dhakhaatiirtu qabaan arrimahani waxaa la qaadaa dhigaya oo aanu kala sheekaysanaynaa dor Ibrahim Maxamed Cali oo ah maamulaha cisbitaalka Jawiile degmada Jawiile gobolka Hiiraan. waxaa isaga iyo dhakhaatiir kale oo gobolka Hiiraan ka howlgalay dhowaantan ay kulanku yeesheen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kuwaas oo ka arrinsaday sidii cudurkani looga hortagi lahaa bulshada gobolkana looga wacyigelin lahaa. waraan waxaan doctor Ibrahim weydiiyey in uu sharaxaad inaga siiyo walaaca ka dhakhaatiir ahaan ay ka qabaan arrintani.
su-aashaas waxaa isleeyahay dhakhaatiirta iyo dadka Soomaalida walaac badan ayay ka qabaan. si gaar ah dhakhaatiirta markaan ka hadlo, walaacii ugu badnaa ayay ka qabaan. sababaha keenayana waxaa waaye waa xaalad maanta professionkoodii maxaa tirahdaa la halmaasho waa ama la xiriirta. tan kale waxay haddana fahmi karaan dhibka uu siduu ku faafaa, iyo waxay fahmi karaan culayska uu ka imaan kara, iyo haddana bulshada Soomaalida qaabkay u nool yihiin hadda saacadan la taagan yahay. runtii walaac xoog leh ayaan ka qabnaa, ilaahay ummaddan ha ka badbaadiyo, laakiin culays badan ayaa jiro, walaac badan iyo cabsi badan ayaa ka jirta. waxyaabaha keenaya in cabsi intaa la eg ee dhakhaatiirta si gaar ah ugu qaban waxaa ka mid ah runtii wadamada deriska ah oo cudurka uu keysaskii hadda laga sheegayo aada ugu badan yihiin ee soo badanayaan, oo maalinba maalin ka dambeysa dhimashona la sheegay, keysas cusub oo hor lehna la sheegay. intaa waxaa dheeri ah xuduudahaas marka way wada furan yihiin, xuduud maanta Soomaaliya u xiran ma jirto oo laga sameyn karo waddanka laga soo galo oo qofkii soo galaayo laga soo baari karo, way adag tahay. hadday jirtana waxa waaye waa in aan la sameyn karin oo meelaha la istaagi karina ka badan. Itoobiya iyo Kenya labadaba xuduudahooda way nagu furan yihiin dhammaan labada waddanba. maxaa tirada keysas badan ba ayaa hadda laga sheegayaa oo kordhaaya, iyo 10 ayaa hadda kusii dhow. taas waa middaas walaac badan bay abuureysaa. waxaa kaloo jirta dadka oo Soomaalida ah ama dadkeenii ama dadka Afrikaanka ah, dad badan oo waxaa ku jiro aada u liita oo u nugul cudurkan, oo maxaa tirahdaa difaaca jirkoodu aada u liita, oo sida dadka nafaqadarida qaba, waayeelada maxaa tirahdaa, oo dadka waayeelada oo dadoodu aada u badan tahay, oo haddana maxaa tirahdaa ayagoo laftigooda qaba difaacooda sidii la rabay aan ahayn, dadka xaalada caafimaad la nool sida sokorta iyo dhiikarka iyo wixii la mid ah, iyo maxaa tirahdaa neefta oo aada u badan. waxaa kaloo jirta oo runtii walaac badan muujinaya dhici karto habka ee dadka Soomaalida ay u nool yihiin. adduunka dadka xoolo dhaqatadu waa ku yar yahay, dadka baadiyaha waa ku yar yihiin, dadka maxaa tirahdaa biyahooda aan tuuba ku jirin oo maxaa tirahdaa biyaha banaanka u raasada, xoolo banaan u raasada, xoolo banaanka ku dhaqa, way ku yartahay. dadka Soomaalida si loo celin karo way adkaanaysaa, oo guryaha loogu haayo oo si looga hortago, waxaasoo dhan waxay abuurayaan walaac fara badan. waxaa kaloo runtii walaac badan abuuri kara sistemka caafimaadka oo ka jira Soomaaliya, oo maxaa tirahdaa aan wada gaarin gobollada, iyo shaqaalaha iyo maxaa tirahdaa qalabkii loogula tacaali lahaa oo aan aada u diyaarsaneen.
marka Dr. Ibrahim, maxaad kula talinaysaa Soomaalida inay sameeyaan si looga hortago faafidda cudurkan coronavirus?
talooyinka aan dadka Soomaalida siinayo waxaa waaye, marka hore horta intay inay maqlaan dadka xaaladahan ka hadlaaya oo u cilmi leh oo dhakhaatiirta, inay talooyinkooda dhageystaan, ay fuliyaan. talooyinkaas oo dhakhaatiirta bixinayaan waxaa ka mid ah in safaradii isku socodkii la yareeyo, dadka ay guryaha ku nagaadaan, dugsiyadii, iskuulladii, iyo meelaha dadka iskugu imaadaan, hoteeladii, maqaayadihii, fadhikudirirkii, waxaasoo dhan la joojiyo, la qaato talooyinkaas, la iska dhaafo. waxaan kaloo kula talinayaa dadka haddii loo baahdo adeeg laga maarmaanka oo banaanka loo aado, qof weyn taxadari kara oo dharkii ku aaday magaalada gacmihiisa ka adkaan kara oo xafidi kara in loo diro, in maxaa tirada qofkii hindisoonaayo uusan hawada ku hindisoonin oo mara isticmaalo afka saarto, qufaca iyo wixii lamidkaaba ka sameeya.
gacantii uu maxdarada wasakhaysan ama ku qufacay ama aysan dadka ku salaamin salaanta la yeereeyo. Waxaan kaloo kula talin lahaa in ilmaha yaryarka kuwa deriska guriga jooga la kala haayo, la kala ilaaliyo. Waxaa kaloo tale ugu dara lahaa, haddii qof calaamadaha looga shakin karo cudurkaas la arko, sida qufaca, indhiso far badan iyo qandho far badan, waxaas haddii lagu arko, in lala xiriiriyo meelaha dadka lagu karantiilo, in lagu xiriiriyo oo maxaa tirada si xaaladiisa caafimaad loola socdo. Haddii lagu xaqiijiyo oo lagu arkana cudurkaas aysan dadka iyagoo shacabka aan shaqaala caafimaad ahayn aysan u adeegin, ee dadkaas ay u adeegaan shaqaalaha caafimaadku u adeego oo heli kara wixii maxaa tirada markaas naftooda ku badbaadin lahaayeen. Taas uma dhigna inaa qofkii markii la yidhaahdo oo xanuunkan ku yimaada aan nacday ama ehelnimo naceeb iyo waxa lamidka ama ahaan, laakiin nafta caafimaadka qabtaa la badbaadinaya. Waxaan codsan lahaa dadka soomaalida inay fahmaan, haddii qof uu dhinto oo ajalkiisa uu gaaraan, shaqaalahaas caafimaadka ay duugaan oo ayaga maxaa tirada inay isku imaadaan, isku gadaamaan oo ninkaas inay qofkaas inay duugaan, aysan isku shuqulinin, ee laakiin dadka ku shuqulan ay noqdaan dadka heli kara wixii maxaa tirada naftooda personal protectionka, protection equipmentiga heli kara inay noqdaan oo ayaga looga xaro. Talooyinkaas dhanaan siinaya qofka, haddii qandha iyo wax lagu arko, wixii qandha jabiya iyo wixii lamidka aada loo siiya, si qandhada looga ilaaliyo, biyo badanna waa la siinaa si uusan qofka u fuuq baxin oo biyihiisa la ilaaliyo. Dadka qaba maxaa tirada cudurada u nugul sida hooyooyinka uurka leh, hooyooyin maxaa tirada dadka qaba neefta, dadka qaba sokorta, dadka qaba wixii lamidka iyo dadkii da-doodii badan tahay, in aada loo ilaaliyo, si fiican loo xafido, meelo fogfog oo maxaa tirahdaayo la geeyo lagu ilaalin karo. Waxaa kaloo aan intaas ku dari lahaa dadku inay qaataan waanooyinka mar kale waxaan ugu celinaya waaninka dhakhaatiirta in la qaato.
Waxa uu ahaa Doctor Ibrahim Maxamed Cali oo ah maamulaha cisbitaalka degmada Jaweyla gobolka Hiiraan oo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti ugu ahaa dhegeystayaal barnaamijka. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa, tan kulan dambe nabadgelyo.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha, Caashe Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Dandure ayaa inala socodsiinaya.
dhegeystayaal, barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha, dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray Xaawo Isaaq Aadan, Leylo Isaaq Aadan, Sukuri Isaaq Aadan, Janaay Isaaq Aadan, Carfoon Isaaq Aadan, Ruqyo Isaaq Aadan, Maano Isaaq Aadan, Cabdi Isaaq Aadan, Xasan Isaaq Aadan iyo Cali Isaaq Aadan, Faarax Isaaq Aadan, Aadan Isaaq Aadan, Xaawo Maxamed Isaaq, Maxamuud Imaan, Cabdi Aweerow, Falastiin Khaliif Yuusuf, Suleymaan Sheekh Xasan Geedi, Yaasiin Ibraahim, dhammaan waxay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan Cabdulaahi Isaaq Aadan iyo Cadday Guudow oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhadhaab. Wiilkaas oo loo bixiyey Cadnaan Cabdulaahi, waxaa leenahay Cadnaan soo weyna u noqokii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara.
Dhambaalkana waa tahniyad aroos, waxaa ciwaan looga soo dhigay tahniyad aroos wacan, waxaa dadka diraya ka mid a Najmo Cabdulaahi, Xaawo Xasan Daahir, Maxamed Aadan, Siciid Bashiir, Macalin Maxamed Cali, Maxamed Xasan Barrow, Musdaf Cabdulaahi iyo Ibraahim Macalin iyo Nuuradiin Cali Isaaq, waa Cali Isaaq Aadan iyo Cabdulaahi Isaaq Aadan iyo Xuseen Cali Samow. Waxaa kaloo dhambaalka ku jira Salmo Maxamed Cabdulaahi iyo Maxamuud Iimaan Cabdi Aweero. Dhammaan asxaabtan waxay tahniid aroos ay u dirayaan arooska iyo aroosadaba la yiri boqorka iyo boqoradda, waa Raxmo Maxamed Xasan iyo Ibraahim Isaaq Xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada Wajeer ee dalka Kenya. Waxay leeyihiin ducada waa v o a Soomaaliya, arooskaasi waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabna lagu kala helo, wiil iyo caano, gabar iyo caano, aamiin.
Waxaa noo baaqaya hooyo Xaafiyo, Macalim Aweys iyo Aabe Bashiir Siciid Xasan iyo Abtiyaal Cabdiraxmaan Macalim Weys iyo Cabdulaahi Macalim Weys iyo Xamse Macalim Weys iyo Maxamed Macalin
ويس يو واحد هذا إن عيدروس الشيخ أحمد يو إلياس الشيخ أحمد يو آمن الشيخ أحمد يو عبد الكريم مع النهريرة عبد الولي مع النهريرة يو إسماعيل مع النهريرة يو شريفو مع النهريرة يو دمام با رير جامع قرير واحد جوجان دو دافيدا وحن جالي هنا إن يتانيد جارسيان فاطمة بشير سعيد يو علي سلاد آدم oo ku aqal galbay raadin galkacyo waxayna leeyihiin arooskiina kala kuma bashbashi barwaaqo aamin ayaan lagu laanahay hay aasha hesto horisa hadaan diga session u soo qabanno waa jacayl digma lagu qoray codkii xalima qaliif mogol
tahay jacayl digma lagu qoray iyo codka xalima khaliif magol intaas hadaan ku dhaafno dhinaca dhambaalada mar kale hadaanu jaleecnana dhambaalkan waxau naga soo gaaray cismaan macalin ibraahim foota ku magac dheer iyo cabdulaahi xasan buule qoosh xuseen cabdi sheekh faysal cabdalla deero isaaq cabdi sheekh sucaado cabdulaahi abuukar farxiyo cabdulaahi abuukar iyo cabdikariim maxamed rooble istanbul maxamed rooble iyo ifraax maxamed rooble iyo sucaad maxamed rooble iyo zamsam maxamed rooble xamde maxamed rooble sagal maxamed rooble hooyo faadume isaaq cabdiwaaxid isaaq cabdi iyo dhammaan reer sheekh cabdulle nuur iyo dhammaan reer maxamed rooble oo kala jooga soomaaliya somalilan kenya suudaan iyo maraykanka waxa dhammaantood ay hambalyo u dirayaan aadan cabdi sheekh iyo marwadiisa qadan maxamed rooble oo meherkood uu ka dhacay magaalada jakarta ee dalka indoneesiya bisha maaj markay ahayd baa la yiri toban ee sanadka labakunyolabaatanka waxaana leenahay bay yidhaahdeen isku waara ubad khayr qaba rabbi haydin kala siiyo ducada waa caashuudwaata daamduray toddobaadka waa lagaa soo wada wareegay waa tahay dhinaciga loo sugmanaha toddobaadka dambena dhinacaay ka shidnaan doontaa waa tahay ducada meherkaasi ka dhacay magaalada jakarta ee dalka indoneesiya ee dhex maray qadan maxamed rooble iyo aadan cabdi sheekh waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka wanaagsanna lagu kale heli wili caano gabar iyo caano aamiin
dhambaalkana waxa uu nogu yimid najmaa cabdulaahi xaawo xasan daahir raxmo xasan daahir nimco xasan daahir maxamed aadan saciid bashiir macalin maxamed cali iyo maxamed xasan iyo mukhtaar isaaq iyo mustafa cabdulaahi ibraahim macalin dhegey iyo cali isaaq aadan cabdulaahi isaaq aadan iyo dhammaanba asxaabta waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan raxmo maxamed xasan iyo ibraahim isaaq xasan oo arooskooda uu ka qabsoomay wajeer dalka kenya waxaana ay leeyihiin arooskaas allah ka dhigo kii bashmashi baro aqalgal kulma annagana aamin ayaa leenahay
heesta kale ee dhegeystayaashaan usoo qabanayno waa heestaal ku dhegeedu yahay rogrogasho waxaa ku luuqaynaysa fanaanada codka macaan maryan mursal ciise
Sky.
aan ku dhaafno codka macaan ee maryana mursal ciise iyo heesta rogrogasho mar kale ayaanu dib ugu noqonaynaa dhinacii dhambaalada dhambaalka xiga ibraahim oo noo soo qabo
dhambaalkan wuxuu noogu yimid maxamed haadi ibraahim iyo khariijo faarax kiciye aamina cabdulaahi mahad amaal faarax kiciye axmed maxamed haadi iyo waxay yidhaahdeen bishaaro maxamed haadi yaray maxamed cabdi iyo faarax kiciye cabdi cabdulaahi yuusuf xasan madoobe macalin garaad haraac cumar aadan iyo waxay yidhaahdeen bilaal maxamed waxaan jeclayahay dhammaantood inay tahniyad hawad u mariyaan cadaawe macaane garaad iyo deeqa cabduqaadir ibraahim oo arooskooda uu ka qabsoomay boosaaso waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigay kii bashbash iyo barwaaqo lagal kulmo eebana uu siiyo owlaad qeyr qabta
dhambaal kale ayaa gacantayda kusoo dhacay markan ibraahin ow warqad tahniyad dhalasho waxaa diraya baa la yiri sadiiq aadan xidig oo jooga degmada caabudooqe gobolka galgaduud waxaa kaloo ka mid ah dadka tahniyadda diraya cabdiraxiim axmed nuur iyo cabdiraxmaan dicdic iyo maxamed shaafi sheekh xasan iyo libaan maxamed iyo fu-aad cabdulaahi cumar iyo qadar good gadaasi baa ku qoran iyo nimcaan jaamac iyo farxaan maxamed dhammaan qoyska reer shaaciyo ciid iyo dhammaan qoyska reer gargaar macalin waxay hambaliyo dhalasho u dirayaan shaafici shaaciye ciid iyo marwadiisa xamdi gargaar macalin oo ay gabari ugu dhalatay 23-kii bishan maarso ee sanadka 2020-ka degmada caabudwaaq gaar ahaan xaafada ubax ducada waa ashcuud waaliir waa tahay gabadhaasi ku dhalatay degmada caabudwaaq gaar ahaan xaafada ubax waxaan ugu duceyneynaa in ilaahay uu ka dhigo midkiisa oo weynaata ee korta ee kaalinna qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin
dhabaalkan waxau nogu yimid sheekh axmed sheekh maxamed oo shoob loo yaqaan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed maxamed axmed oo loo yaqaano sarxaan iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo injineer cabdirashiid maxamed axmed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abukaata cabdiraxmaan maxamed axmed cadaan loo yaqaan iyo cabduqaadir maxamed axmed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo sucaad maxamed axmed iyo caruurteeda zeynab maxamed axmed iyo caruurteeda iyo maryan maxamed axmed seegeeda iyo caruurtooda waxaana ay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan cabdiraxmaan cabdulaahi ciise manow iyo waxaa yidhaahdeen samiire axmed shariif oo iyagu ku aqalgalay degmada hodan ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara eebana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta aamiin ayaa leenahay
haye caasha heesta kale noo soo qabo.
waxaa dhabaal noo soo diray awwe maxamed cabdi raaxuy ayo xaawo cabdi raaxuy jeele maxamed cabdi raaxuy iyo bashiir maxamed cabdi raaxuy iyo xasan maxamed cabdi raaxuy iyo cali maxamed cabdi raaxuy cabdirasaaq maxamed cabdi raaxuy iyo nimco maxamed cabdi raaxuy usaama maxamed cabdi raaxuy iyo xamse maxamed cabdi raaxuy eedo maryan mataan salaad iyo suuban galab guure dhammaan dadkaasi waxa ay taaniyad u dirayaan farxaan maxamed cabdi iyo ayaan dayib cabdulaahi oo gabar ugu dhalatay degmada awbare ee ethiopia gabadhaasna waxaa loo bixiyay bay yiraahdeen maria waxaana ay leeyihiin maria soo barbaar oo soo weyn u noqotay waalidka dalkeeda iyo dadkeedaba waxtarta
dhambaalkana waxaa la yiraa asalaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha muusiga iyo salaamaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashicud waa taawaan idinka gudoonay iyo salaan lamida ayaan hawada idin soo barnaynaa idinkuna markii xiga baa la yiri waa mahad shaafi oo jooga boorama halkan waxa uu ka dirayaa hambalyo dhalasho wacan buu yiri waxaa kaloo dadka dhambaalka diraya ka mid ah maxamed sheekh xasan ismaaciil waxau ku magac dheer yahay maxamed shaafi cabdirasaaq ibraahim warsame waa hami iyo khadar cali warsame waa calihaad iyo yaasiin sheekh xasan ismaaciil yaaska iyo allaale maxamuud cige wuxuu ku magac dheer yahay ina cigaal iyo maxamed maxamed bucul wuxuu ku magac dheer yahay dumaale iyo cali maxamed dixod waa cali shagarta baa la yiri iyo jimcaale maxamuud cumar wuxuu ku magac dheer yahay yacko waa tahay yacko wuxuu soo xasuusiyey yacko waa tahay sadiiq aadan xidig baa ku jira iyo iida qaasim warsame iyo xariir maxamed waa xariir maxamed cali iyo nimcaan jaamac iyo cabdulaahi xaaji xuudi iyo sayid cumar cusmaan cabdulleh dhammaan asxaabtani oo isku duuban baa la yiri oo isku xiran waxay taaniyad dhalasho wacan u dirayaan walaalo deeqo maxamed waa deeqo maxamuud cumar iyo saygeeda mawliid sheekh maxamed oo ay gabar ugu dhalatay cusbitaalka caafi ee magaalada boorama 22-kii bisha maaj ee sanadka 2020-ka ducada waa dhankiina baa la yiri weliba waa caashicud waa tahay gabdhaha waa lii soo riixaya toddobaadkan waa tahay waa u duceynayaa ducaa badan weliba gabadhaasi ku dhalatay cusbitaalka caafi magaalada boorame waxaanu ugu duceynayaa gabadhaasi in ilaahay uu ka dhigo midii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin
waxaa dhambaal noo soo qoray aadan isaaq xasan axmed iyo maxamed isaaq xasan axmed iyo aabe isaaq xasan axmed iyo xaaji maxamed cali salaad oo shobow loo yaqaano iyo aadan cali salaad axmed iyo xaaji cabdiraxiim cali nuurow iyo aabe maxamed xasan samow iyo hooyo ambiyo robow isxaaq iyo ayeeyo gurudow xasan iyo muslimaam cali nuurow ibraahim waxa ay kala joogaan beljium soomaaliya iyo kenya waxaana jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan ibraahim isaaq xasan shaahiyow loo yaqaano iyo raxma maxamed xasan samow oo arooskoodu uu ka dhacay wajeer gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashabshii burwaaqo ee banaahayda kale siiyo owlaad qeyr qabta aamiin ayaan leenahay heesta kale aan dhegeystayaashan usoo qabanayna waa dardaaran iyo codkii muuse ismaaciil khaliile heesaas ayaanu kusoo gebagabaynaa barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaana wadaadu kugu soo jeedinayay caashi ibraahim aadan caashicuud
iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale dib u kulmayno waxaa dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
هبدل الهلاعي وظل كي ضرورتاي
galabnimona waa naga intaas, waxaana idinla socodsiinayaa anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Danduray. Tan iyo intan dib hawada ugu kulmi doona dhammaantii isku duuban, waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
waxaa iga dardaarana ducadu